Құрметті радио тыңдаушы, хабарымызды әрі қарай жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарды қысқаша таныстырып өтсек.
Саясаткер Жақсыбай Бәзілбаев Алматының әкімі болған Виктор Храпуновтың жауапқа тартылуын сұрады.
Елдегі үлескерлер өз проблемаларының шешілмей жатқанына алаңдаулы болып отыр.
Адам шығыны болған шерулерден кейін Иранның күзетшілер кеңесі президенттік сайлаудың дауыстарын қайта санауға дайынбыз деп отыр.
Мамандар Алматыдағы ғимараттардың сейсмикалық беріктігі сын көтермейтіндігін айтады.
Тәжікстанда 2000-дай қазақ мекендейтіні туралы айтқан Душанбедегі қазақ мектебін құрған Сәуле Саминовамен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Хабарымызды әрі қарай халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ, Иранның күзетшілер кеңесі президент сайлауындағы даулы дауыстарды қайта санауға дайын екендігін мәлімдеді. Дүйсенбі күні биліктің тыйымына қарамастан Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразы болған халық Теһранда шерулерін өткізді. Хабарлар қарағанда шеру барысында орын алған атыстан 7 адам қаза тапқан. Бұл туралы толығырақ әріптесім Саида Бабамқожам біледі.
Рахмет Талғат, сонымен Иранның заң шығарушы органы күзетшілер кеңесі өткен аптадағы президент сайлауында заң бұзушылықтар анықталса, даулы дауыстарды қайта санауға дайын екендігін мәлімдеп отыр. Ресми Иран ақпарат агенттігінің хабарлауынша кеңестің баспасөз хатшысы Аббас Али Катходай дауыстар қайта саналса, сайлау қорытындыларында кей өзгерістер болуы мүмкін деген. Сайлаудың ресми нәтижелеріне қарағанда маусымның 12-сіндегі сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жеткен. Осыдан кейін Иранда 3 күн қатарынан наразылық шаралары орналды. Дүйсенбі күні Теһрандағы наразылық шаралары барысында 7 адам қаза тауып, бірнеше адам жарақат алды. Хабарларға қарағанда шерушілер үкіметті қолдайтын Басеш исламшыл милициясының ғимаратына шабуыл жасамақшы болған, сол кезде орын алған атыстан әлгі азаматтар қаза болған екен. Осы оқиға куә болған бір кісі Фарда радиосына берген сұхбатында өзінің бауыры қалай жарақат алғандығын айтып берді.
Біз бауырымыз екеуміз көшенің бойында келе жатқан едік. Інім 15 жаста, шерулер болып жатқан кезде мен жұмыстан үйге оралып жатқан болатынмын. Басиджис күштері оқ ата бастады. Оқ інімнің бүйрегіне тиді, деді бұл Иран азаматы. Билік тарапынан рұқсат етілмеген шерулерге 100-ден мың адам қатысты. Бұл 1979 жылғы ислам төңкерісінен бері үкіметке қарсы орын алып отырған ең ірі наразылық шарасы деп сипатталуда. Сайлауда жеңіліске ұшыраған Мир Хусейн Мусави дауыс берулерде заң бұзушылықтар болды деп айыптап, сайлау қорытындысын жоққа шығаруды талап етуде. Сонымен қатар тағы бір үміткер Мехди Каруби де сайлау нәтижесін заңсыз деп атап, Ахмадинеджадты Иран президенті деп мойындамайтындығын айтты. Бұл екі кандидат та күзетшілер кеңесіне шағым арыздарын жібергендерін хабарлап отыр. Бұған қоса Иран билігі мобилді телефондар арқылы хабар таратылатын СМС жүйесіне және бірқатар веб-сайттарға қарсы шараларды қолға алып отыр. Теһран мен елдің басқа да қалаларында бірнеше адам тұтқындалды деп хабарланды. Қамауға алынғандардың арасында бұрынғы вице-президент блогшылардың көсемі Мухаммад Али Аптахи бар. Ол президенттіктен үміткер Карубидің науқанына белсенді түрде көмектескен болатын. Соңғы 3 күн ішінде 150-ден астам адам тұтқындалды, бірақ олардың бәрі қазір абақтыда ма, әлде босатылды ма, бұл әзірше белгісіз. Халықаралық Amnesty International ұйымы Иранда қамауға алынған азаматтар қиналып, азапталуы мүмкін деп отыр. Ал бұл екарада кей ирандықтар интернеттегі Facebook желісінде арнайы науқан бастап, әлемді Ахмадинеджадты Иран президенті ретінде мойындамауға шақырып отыр. Ал Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысу үшін Ресейге барған Махмуд Ахмадинеджадтың атап көрсетуінше, сайлаудағы жеңіс әділ әрі шынайы болған. Соңғы хабарларға қарағанда Ирандағы президент сайлауында жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусави өз қолдаушыларын өмірлерін қорғау үшін бүгін Теһранда жоспарланған шерулерге қатыспауға шақырды. Ал Иран билігі орындары шетел бұқаралық ақпарат құралдарының елдегі шерулер туралы хабар таратуына тыйым салып отыр. Мәдениет министрлігінің шетел басылымдары жөніндегі бөлімінің мәлімдеуінше, шетел журналистері министрлік тарапынан тікелей рұқсат етілмеген оқиғалардан аулақ болуы тиіс.
Рахмет Саида, шеру барысында орын алған атыстан 7 адам қаза болған екен, президент сайлауының нәтижелері қайта қаралуы мүмкін. Ал біз құрметті радио тыңдаушы, хабарларымызды әрі қарай Қазақстан жаңалықтарымен жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Саясаткер Жақсыбай Бәзілбаев Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпуновтың жауапқа тартылуын сұрап, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына ашық хат жазды. Хатта маған Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпунов пен оның әйелі Лейла Храпунованың іс-әрекеттерін зерттеуді қажет ететін бір материал келіп түсті делінген. Қоғам қайраткерінің айтуынша, 8 жыл бойы Алматы әкімшілігі жер және жылжымайтын мүлікті тек Храпуновтардың отбасына ғана арнап бөлгендей дейді. Ал бұл кезде қарапайым халықтың Алматыдан 6 сотықта жер алмағандығы белгілі дегенді айтады ол.
Осылайша саясаткерлер Қара Храпуновтыға қатысты қылмыстық іс қозғап, оны жауапқа тарту керектігін айтады. Алайда Виктор Храпуновпен бірге кезінде Алматы қаласының әкімшілігінде бірге жұмыс істеген қызметкерлер Храпунов мырзаның адамгершілігі мол, мінезі орнықты азамат екендігін алға тартып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Жақсыбай Бәзілбаевтың Қазақстан Республикасы премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің блогында жарияланған жазбасында өзіне Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпунов пен оның әйелі Лейла Храпунованың іс-әрекеттерін зерттеуді қажет ететін бір материал келіп түскендігін айтады.
Маған жеткен материалдардан байқағаным 8 жыл бойы Алматы әкімшілігі жермен жылжымайтын мүлікті тек Храпуновтардың отбасына ғана арнап бөлгендей. Ал бұл кезде қарапайым халық Алматыдан 6 соттықта жер ала алмағаны белгілі. Бұған 25 адамды соттап, қан төккен бақай мен шаңырақ оқиғасы мысал бола алады. 23 мамыр күні мен ол материалды қалалық прокурорға өз қолыммен тапсырдым және Қазақстан Республикасының бас прокуроры Қайрат Мәмидің атына тапсырысты хат ретінде жолдадым. 30 мамыр күні Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевты осы материалдармен хабардар етуін сұрап, премьер-министр Кәрім Мәсімовке жеделхат салдым. Меніңше бұл қайта қаралып талап ететін мәселе.
Дейді Жақсыбай Бәзілбаев. Осылай деген саясаткер қолындағы құпия материалдардың қайдан және кімнен жеткендігін ашып айтпады. Дегенмен ол өз сөзінде әріптестерімен бірігіп осы оқиғаны бақылауға арналған қоғамдық штаб құратындығын атап өтті. Бұдан бөлек ол Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтен осы жер және мемлекеттік қымбат санайтын халыққа арнаған мәлімдемесін арнау үшін өзіне мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарынан уақыт бөлуді сұрайтындығын айтады. Қорытындылай келе саясаткер мен бұл мәлімдеме арқылы Қазақстан Республикасының мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа көмектескім келеді дегенді айтқан еді.
Я помогаю действующим президенту РК Нұрсұлтану Назарбаеву.
Айта кету керек, Алматы қаласы әкімшілігіне 1997 және 2004 жылдар арасында жетекшілік еткен Виктор Храпунов қазір Қазақстаннан тыс жерде. Бұрынғы әкім отбасымен өткен жылдың көктемінде шекарасып Швейцарияның азаматтығын алған болатын. Храпуновтар жанұясының байлығы туралы аз айтылған жоқ еді. Кей ақпарат көздері бір ғана Лейла Храпунованың атында Алматы маңында 16 жер телімінің бар екендігін жазған еді. Ал оның ішінде әсіресе есте қалғаны Шымбұлақ тау-шаңғы курортының солтүстік батысында 2489 шаршы метрге созылған жер телімі еді. Дәл осы жер дауынан кейін бұрынғы әкімнің басына қара бұлт үйірілген еді. Енді міне Храпуновтың кетіп қалғанына бір жыл өтіп кеткеніне қарамастан Жақсыбай Бәзілбаев оны жауапқа тартуды талап етіп отыр. Алайда Храпуновтың кезінде Алматы әкімдігінде ішкі саясат департаменті директоры қызметін атқарған Болат Жүнісбеков Виктор Храпуновты адамгершілігі мол, өз ісін жақсы білетін басшы болатын деп сипаттаған еді.
Мен оның әгі ақша, қаржы, дүние мүлік жағына мен ол жағында менің хабарым жоқ. Менің білетінім идеологиялық жағынан келетін болса, Виктор Исаевич сол өз жұмыс істеген кезде қалада ұлтаралық мәселенің дұрыс сақталуына, мынау қазақ ұлтының мәртебесінің дұрыс орнына орнығуына бір кісідей атсалысқан адам ол сол өз істеген кезінде елбасына шамасы келгенше көмектесті. Алматы қаласында 7.5 жыл басшылық жасады. Өзі мінезі былай адамгершілігі зор, мінезі орнықты азамат болатын, сондықтан ол қазақ орыс деп ондай бөлген жоқ. Ал енді жер жағына қаржы жағына келсе оны басқа басқармалар жауап береді.
Қазақстан Республикасы президенттігіне екі рет кандидат болған қоғам қайраткері Жақсыбай Бәзілбаев өзінің ашық хатын Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясының мүшелері Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев, президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин, Қазақстан Республикасы премьер-министрі Кәрім Мәсімов, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев және Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтердің атына жолдаған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттықтың соңғы тәуліктері жаңалықтарының қысқаша тақырыптары мынандай болып отыр.
Техрандағы шерулерде 7 адам қаза тапты.
АҚШ президенті Барак Обама Ирандағы зорлық-зомбылыққа байланысты өзінің алаңдап отырғанын жеткізді.
Иранның күзетшілер кеңесі даулы дауыстарды қайта санауға дайын екенін мәлімдеді.
Сайлауда жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусави өз қолдаушыларын Техранда жоспарланған шерулерге қатыспауға шақырды.
Италия АҚШтың Гуантанамо бақтысындағы 3 тұтқынды қабылдауға келісті.
Бразилия, Ресей, Үндістан мен Қытай елдерінің басшылары басқосуға жиналды.
Біріккен ұлттар ұйымының Грузиядағы бақылаушы миссиясы ресми түрде аяқталды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайық.
Елдегі үлескерлер өз проблемаларын шешілмей жатқанына алаңдаулы болып отыр.
Қазақстандық мамандар Алматыдағы ғимараттардың сейсмикалық беріктігі сын көтермейтіндігін айтады.
Тәжікстанда 2000-дай қазақ мекендейтінді туралы Душанбеде қазақ мектебін құрған Сәуле Сәменованың сұхбатын тыңдайсыздар.
Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, маусымның 16-сында Алматының бір топ үлескерлері ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдады. Мемлекеттік шенеуніктер үлескерлердің мәселесі шешіліп жатыр дегенімен, үлескерлердің өздері мұның шындыққа сәйкес келмейтінін айтып отыр.
Олардың пікірінше, мемлекет өз азаматтарының құқы мен мүддесін қорғау туралы конституциялық міндеттерін орындамай отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сейсенбі маусымның 16-сында Алматыда үлескерлер екі жерде бірдей жиын өткізіп өздерінің мәселелеріне назар аударуды талап етті. Алғашқылары Верна Кезет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 198 үлескері ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдағандықтарын мәлімдеді. Верна Кезет үлескерлерінің бірі президенттің аттасы Есет Назарбаев, Нұрсұлтан Назарбаев бұл мәселеде әділ шешім қабылдар деген ойын ортаға салады.
Біз сотта да отырдық, барлығы отырып шыққанбыз. Негізі сот ниетті түрде мына Ақбиевтен және басқа осы Верна Кезеттің басшыларына және аффилированный компания дейді, солардан біздің есемізге 1,549,975,000 теңге мөлшерінде біздің пайдамызға шешіп берді сот үкімі бар сонда. Бірақ осы 4 айдың ішінде мысалы әкімшілік жақтан болмаса жергілікті органдарының тарапынан ешқандай бізге көмек те көрсетіліп жатқан жоқ, бізге пәтер берілмей жатқан жоқ, болмаса Ақбиевті де мысалы таба алмай жүр. Сондықтан ең соңғы үмітіміз біздің ең соңғы осы конституциялық кепілдігіміз ретінде өзіміздің елбасымызға жергілікті органдардың тірлігіне тікелей араласуына сұраныс жасап жатырмыз. Ашық хат жасап өтініп жатырмыз.
Үлескерлердің бірі Елена Падалка сот арқылы өздеріне тиесілі активтер қазіргі таңда үлескерлер қолына тимей отырғандығын айтады. Өйткені барлық активтер Верны Кезеттің құрылтайшысы Жанат Ақбиевтің дүние мүлкімен қайтарылмақ. Алайда ол мүліктердің барлығы да дәл қазіргі таңда қаржы полициясының арестінде екен.
У нас еще есть претензии к финансовой полиции. Активы, которые были арестованы.
Бізге тиесілі активтер виртуалды. Олар тек қағаз бетінде ғана бар. Ақбиевтің үйі мен автокөлігі қаржы полициясында арестте тұр. Біз қазіргі таңда олардың барлығының қайда екендігін және олармен не істеу керектігін де білмейміз. Біз қала әкімшілігінен осы активтерді өздеріне алып, бізге одан түскен қаржыны берсе деген өтінішіміз бар. Себебі біз ол активтерді қалай жаратарымызды білмейміз.
Но опять же, мы бессильны что-либо сделать.
Дейді Елена Падалка. Осылай деген Верны Кезеттің 200-ге тарта үлескері ел президентінен көмек сұрауда. Ал ендігі бір салынбай қалған Солнечный квартал тұрғын үй кешенінің үлескерлері мемлекеттен қайыр болмаса, халықаралық ұйымдарға шағымданамыз дегенді айтып отыр. Аталмыш кешеннің 330 үлескерлері бүгінде өздерінің табандылығының арқасында өздерін алдап кеткен азамат Солнечный кварталдың салушысы Арстан Нұровты қамауға алдыртқандықтарын айтады. Алайда тергеу ісі әділетсіз өтіп, үлескерлердің 9 миллиард теңгедей қаржысын жымқырған азамат бостандыққа шығып кету мүмкін дейді үлескерлердің бірі Мархабат Қасымжанова.
Осыға тағылып отырған айыптар үлескерлердің салған 9 миллиард жалпы мына Алматы қаласында жүргізіліп жатқан олардың құрылыс кешендерінің үлескерлердің қосқан ақшасы. Бұл кісіні босатып беруге қамза салып отыр. Ол кісі босалатын болса, сол тізбекпен барлық біздің столичный недвижимостьтің барлық жауапқа тартылатын адамдары сотталмай жауап берілмейді деген сөз.
Үлескерлер өздерінен жиналған ақшаға Нұров Мырза басқа жерден жер алғандығын айтады. Соны негізге алған тергеуші сол жерді өтемақы ретінде үлескерлерге ұсынған. Алайда соңғылары ол жерлердің қазіргі таңда құнсыздануының кесірінен кезінде тұрғын үй кешеніне жұмсалған қаржылардың 20%-ында қайтара алмайтындықтарын айтады.
Активтерінің барлығын бізге шығарып берді ғой. Үлескерлердің қаражатына сол Балқаштан 1300 гектар жер алған дейді. Осыдан 4 жыл бұрын ол 1100 гектар жердің бағасы қандай еді? Қазір ол қандай бағада? Өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. Мына болып жатқан оқиғаларды, жердің бағасының түсуін, үйлердің бағасының барлығын түсуін. Сондықтан да бізге ол жерді алудың қажеті жоқ. Ол жер құнсыз қазір. Біз оны сатып бітіп, іске қосамыз дегенше, ол жер өзінің бағасын толық жоғалтады.
Осылай деген алматылық үлескерлер өздерінің баспана мәселесін шешуде әділеттікті талап етіп отыр. Солнечный квартал тұрғын үй кешені құрылтайшысына қатысты алғашқы сот отырысы Медеу аудандық сотында маусымның 18-інде өтеді деп жоспарланып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Алматыда 2 жылдан бері қаланың жер қыртысы мен ғимараттарын зерттейтін жапондық ғалымдар қаладағы ескі ғимараттарды сейсмикалық жағынан беріктендіріп, тозығы жеткен коммуникация жүйелерін ауыстырмаса, зілзала болған жағдайда зардап шегушілер көп болуы мүмкін деп отыр. Ал сөйлеуші мамандар болса, Жапония ғалымдар сөзінің жаны бар екендігін айтады.
Сондай ақ мамандар қазіргі кезде құрылыс жүргізіп жатқан әртүрлі құрылыс компанияларының сейсмологиялық қауіпсіздік технологиясын құрылыста пайдаланып отырғанына күмәнмен қарайтындықтарын айтады. Ал қала тұрғындары өз қауіпсіздіктері үшін алаңдаулы. Тақырыпты одан әрі әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Алматы тұрғыны Наталья Данилова маусымның 14 күні түнде Алматыдан 225 шақырым жерде Алматы облысы Текелі қаласында болған жер сілкінісі әсері Алматыда да байқалғанын айтады. Сонымен бірге Наталья Алматы сейсмологиялық қауіпті аймақ болғандықтан балаларым үшін алаңдаймын дейді.
Точок был 11 часов. Думаю, если еще раз тряхнет, тогда выйду.
Түнгі сағат 11-лер шамасында болды. Саяжайда едім. Екінші рет сілкініс байқалса, тұрармын деп жата бердім, бірақ тербеліс ұзағырақ болды. Бірден балаларым есіме түсіп, Құдайға жалбарды. Балаларым есейген, алайда бәрібір қуатты сілкініс болса, олар қайтпек деп уайымдаймын. Шынымды айтсам, мен өз басым жер сілкінісінен қорықпаймын, жасым келген адаммын.
Да нет, не боюсь, вы знаете, уже в таком возрасте.
Деді Наталья Данилова. Ал жер сілкінісінің қауіп-қатерлерін басқаруды зерттеу жобасы жетекшісінің орынбасары Фулио Канеко 31-ші арнаға берген сұхбатында өткен жылғы Қытайда болған жойқын жер сілкінісі бәрімізге белгілі. Ондай зілзала Жапонияда да болды. Осы тербелістердің салдарынан жүздеген ғимарат қирап, мыңдаған адам мерт болды. Біздің болжам бойынша сондай күшті жер сілкінісі орын алса, Алматыдағы ғимараттардың 30% қирауы мүмкін. Және қаладағы 60-шы жылдары салынған ғимараттардың тозығы жеткен. Олар жер тербелісі кезінде ең бірінші қирайды. Сондықтан оларды беріктендіру керек деп атап көрсеткен. Шетелдік ғалымдардың бұл сөзіне қосылатынын айтқан сәулетші Мақсат Бекмырзаның айтуынша, Совет одағы кезінде әрбір салынған үйдің сейсмологиялық қауіпсіздігі қатаң сақталатын болған. Алайда кейінгі жылдар салынып жатқан құрылыс нысандарында сейсмологиялық қауіпсіздік сақталып отырғанына сенім аз.
Қазіргі кезде біздің құрылысшылардың техникалық талаптарға сай келетіндей үй жасап жатқандарына күмәнім бар. Алматыдағы үйлердің крупно панельді жүйелі үйлер. Олар мысалы сейсмикалық мына жер сілкінісі кезінде олар төтеп бере алады, өйткені олардың конструкциялық элементтері заводтарда шығарылған. Ал мына объектіде бетонды құйған кезде бетонның қандай сапасы екенін мен айта алмаймын, күмәнім бар. Бізде Алматыда 16 этаждан жоғары үйлерді салуға болмайды деген бар.
Сәулетші Мақсаттың сөзіне қарағанда, қазірдің өзінде Алматыда салынып жатқан құрылыс нысандары қаланың сейсмологиялық жағдайына томпақ келетін көрінеді.
Алматы жақта Байша Алматинканың бойында үлкен-үлкен 25 этажды үйлер салынып отыр. Онда да мысалы салуға болмайды. Өзен ағатын жерде ол жерде сел болуы қырып жібереді, жердің жойып жібереді, сосын оның фундаменті нашар болады, сосын онда үйлер биік, олар тұрақты болмайды.
Біз Алматыдағы сейсмология институтының директоры Таңатқан Абахановқа Алматының қазіргі сейсмологиялық жай-күйін білмекке хабарласқанымызда алған жауабымыз төмендегідей болды.
Я не могу не работать из-за вас, у меня нету времени, я не могу.
Мен сіздің кесіріңізден жұмыс істей алмай отырмын. Менің уақытым жоқ, еш нәрсе айта алмаймын. Осылай деген Таңатқан Абахановтың сөздерінен кейін тәуелсіз сарапшылар іздестіргенімізбен тәуелсіз сейсмология маманын таппадық. Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов қала тұрғыны ретінде Алматының сейсмологиялық жағдайына бейжай қарай алмайтынын айта келіп, жалпы Қазақстан бойынша сейсмологиялық ақпарат халыққа шынайы жеткізілуі қажет екенін айтып отыр.
Бірақ бұл жерде біз жапондықтарға немесе шетелдіктердің тәжірибесіне сүйене берудің керегі жоқ. Қазақстанның қазір ғалымдардың айтуынша аумағының шамамен 3-тен 1-і сейсмикалық ауданда. Өздеріңіз білесіздер, кезінде Атырауда да жер сілкінген. Сондықтан соның бәрін жалпы картасын жасап, тәуелсіз сарапшылардың қатысуымен халыққа өзінің қандай қауіпі бар е жоқтығын айту керек. Әйтпесе мемлекеттік тұрғыдан қаржыландырылып жүрген институттар пәленше уақытқа дейін жеткіліксіз болмайды дегенді біз арағыды естіп қаламыз. Ал оның бәрі дұрыс емес.
Сөз болып отырған жайға орай Алматы қаласы төтенше жағдайлар басқармасына және мемлекеттік сәулет және құрылыс нысандарын бақылау басқармасына хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Ал Алматы қаласында ең күшті жер сілкінісі 1887 жылы болған. Ол кезде қала халқының 2% қаза тапқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Азаттықтың бағдарламасы одан әр жалғасады. Әлемнің 6 бірдей құрлығына тараған қазақтардың бір шоғыры Тәжікстанда тұрады. Бізбен телефон арқылы байланысқа шыққан Тәжікстандағы Байтерек қазақ мәдени орталығының жетекшісі Зәуре Сәменова онда қазақтардың жалпы саны 2000-нің айналасында екендігін айтып отыр. Ал 80-дей отбасы Душанбеде тұрады екен.
Хабар толығырақ Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызынан тыңдаңыздар.
Совет одағы тарамай тұрған кезде Тәжікстанда қазақтардың саны да әжептәуір болған екен. Советтік республикалар өз алдына жеке-жеке шаңырақ көтергеннен кейін Тәжікстандағы бақуатты қазақтардың көбі Қазақстанға қоныс аударыпты. Зәуре Сәменованың айтуына қарағанда Тәжікстанда қалғандардың көбінің Қазақстанға көшіп келер жағдайы жоқ көрінеді.
Қазақтардың қазір өздері көшіп барайын деп баратын адамдар ана жерде Қазақстанда жағдайлары жоқ. Мен жерде өздерінің орталықтағы үйін сатып ана қазақтарға барса ол жерден ештеңе үй ала алмайды. Көше алмай қалғандардың жағдайлары жоқ. Көшелер өз артымен кете алмайтындары бар. Олар себебі сол үй сатып ала алмайды. Енді қазіргі бәріміздің үмітіміз сол нұрлы көш деген жаңа программа шығады екен. Сол программаға үміт сөндіріп отырмыз.
Дейді Зәуре Советқалиқызы. Тәжікстанның еңбек мигранттары бүгінде Ресей мен Қазақстаннан нәпақа іздеп тарап кеткендігі белгілі. Дүниежүзілік дағдарысқа орай тәжікстандық мигранттардың көбі елге қайтып жатқандығы жайында да ақпараттар көп айтылады. Зәуре Советқалиқызы жалпы Тәжікстандағы экономикалық ахуалдың аса жақсы емес екендігін айтады.
Соғыстан кейін экономиямызды жаңа-жаңа көтеріп енді келе жатқанда мына кризис бірінің артынан бірі кризис болып содан қиыншылық болып жатыр. Неге десе қазір жекеменшіктер көбейіп кеткен. Соғыстан кейінде құрылыс жағдайы да әлсіреп кеткен. Жұмыс істейтін адам жоқ. Қазір ғана мақтаның да нарқы түсіп кетті. Көп кетіп жатқан тәжірибелер көп. Барып Ресейде жұмыс істеп келеді. Ол енді қазір биылғы жылда білініп тұр. Ресейге көбі бара алмай жатыр.
Душанбеде 2006 жылы Байтерек атты қазақ мәдени орталығы ашылған. Содан бері бұл орталықтың мақсаты Тәжікстан қазақтарының тілі мен салт-дәстүрін ұмыттырмауға күш салу болып келеді екен. Жақында Душанбеде Орта Азия және Иран, Ауғанстан қазақтарының кіші құрылтайы болып өтті. Оған Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Иран және Ауғанстаннан қазақтар келді. Зәуре Сәменова бұл құрылтайдың маңызы жөнінде былай дейді.
Бұл құрылтайдың негізгі мақсаты достығымызды күшейту. Мына шекаралас Өзбекстан менен Қырғызстан, Түркменстан, Ауғанстан, Иран деген бәріміздің мақсатымыз бір, проблемамыз бір деп ойлаймыз. Қазақтардың қазірде бар екен, ара арасында туыстарын да тауып алып жатыр. Біреуі Тәжікстанда тұрса, біреуі анау Түркменстанда тұрады екен, біреуі Ауғанстанда тұрады екен. Бұлармен байланысты күшейту. Оның арасында тағы мына қазір бізде проблеманың көбі ассимиляция жағы да кетіп бара жатыр. Басқа ұлтқа тұрмысқа шығу деген көшіп кете алмай қалғандардың арасында бір-бірімізге қатысып кетіп жүрсек.
Зәуре Сәменованың айтуына қарағанда құрылтайда бас қосқан 5 елдің қазақтары әр елде тұратын өз туыстарымен де қауышып, мәз-мәйрам болысып қайтқан екен. Тәжікстандағы қазақтар да осы аумақтағы өзге қазақтар секілді өздері тұратын елге сіңіп, қазақтығын ұмытып бара жатыр екен. Осы бір табиғаттың қатал заңымен күресуді қолға алған Зәуре Сәменова қаным қазақ мәдени орталығының жанынан салт-дәстүрді дәріптейтін көрме ұйымдастырып, қазақ тілінің жексенбілік мектебін ашыпты. Өзі тәжікстандық қандастарымызға қазақ тілінен сабақ беріп, салт-дәстүрге баулиды екен. Сондай-ақ Тәжікстанда қазіргі жастардың қазақ тілінде білім алуына мүмкіндік жоқ екен. Есенгүл Кәпқызы, Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Осымен Азаттықты радиосының бір сағаттық бағдарламасы аяқталды.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org. Осы сайттан Азаттықтың бағдарламасын тыңдауға болады. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.